I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 141, så det en skikkelig høstdag den 9. september 2020. I en verden preget av endeløse koronanyheter og et USA som i ferd med å rakne i sømmene, så håper jeg at jeg kan gi dere et lite pusterom i denne mildt sagt kaotiske tiden. Selv så har jeg i tillegg til å jobbe med denne serien begravet meg i den klassiske science fiction-serien Firefly den siste uka, for å få et litt avbrekk fra den usikre tiden vi lever i. Det mange år siden jeg så denne serien sist, og jeg må si at det var et fornøyelig gjensyn med en serie som ble kansellert så alt for tidlig. Heldigvis så klarte man jo å hoste opp en film, Serenity, som i det minste fungerer som en verdig avslutning som samler alle de løse trådene fra serien. Så for dere science fiction-fans der ute, så det å børste støv av denne klassikeren et lite tips fra meg. Den har holdt seg overraskende bra. Men fra fremtidsfiksjon skal vi nå over til steinar, høyst reell historie. Nå har vi kommet til del 4 i sagan om livet til Jenny Riefenstahl, og for en fortelling dette her. Når jeg sitter her og tar opp denne fjerde delen, så kan jeg ikke annet enn å undres over hvordan hun hadde viljen til å fortsette på karrieren til tross for å ha møtt så mye motstand som knapt tenkes kan. Og det blir altså ikke noe bedre i denne delen. Leni overlevde krigen, men ryktet hennes skulle nå virkelig dras gjennom søla. Det rett og slett ikke måte på hvor mye denne damen skulle straffes for noe hun ikke hadde gjort. Hun ble rett og slett et slags symbol på nazistenes dekadanse i pressen, og det skal vi se litt nærmere på nå. Det var juni. Området rundt huset til Leni og familien var så frodig og fullt av blomster at det var mulig å drømme seg vekk fra krigen. Men det var en ting som naget henne. Hun hadde lagt igjen bagasjen sin i huset til Schneeberger-ekteparet. Etter det som hadde skjedd, så hadde hun lite lyst til å møte de to igjen. Og fordi tyskere ikke fikk lov til å dra mer enn 5 mil fra boplassen, så kunne hun heller ikke sende noen andre. Den amerikanske offiseren Medenbach, som vi husker fra forrige episode, tilbød seg å hjelpe. Og han kjørte til Hans og Gisela for å hente tingene. Da han kom tilbake, så var han ganske lattermild. «For ei fæl kjerring», sa han. «Når jeg kom, så sa hun, jeg trodde dere skulle henge alle nazistene i lyktestolper. I stedet så redder dere eiendelene deres.» Leni saumfarte bagasjen. Gisela hadde tatt alle smykkene og alle verdisakene hennes. Men originalene til Olympia, de var der, så hun kunne puste lettet ut. Etter en måneds tid fortalte Medenbach at amerikanerne var i ferd med å trekke seg tilbake fra Tyrol, og at området skulle overtas av Frankrike. Han rådet henne på det sterkeste til å bli med og reetablere seg i den amerikanske zonen. Så gjorde Leni noe hun beskriver som et av de største feilgrepene i hennes liv. Hun sa nei. Det var fordi hun hadde lyst til å gjøre ferdig Tiflan. Det ville nemlig ikke være mulig å flytte alt klippeutstyret innen fristen franskmennene hadde satt. I tillegg så følte hun at hun var på god fot med franskmenn. Filmene hennes hadde jo gjort det svært godt i landet før krigen, og hun gledet seg faktisk litt til de kom. Medenbach var skeptisk. Han sa at de franske troppene var veldig uforutsigbare, og at han ikke kunne hjelpe henne når han hadde dratt fra området. Når amerikanerne dro, så fikk hun tilbake huset sitt i akkurat den samme standen det hadde vært når det ble konfiskert. Det eneste minuset med det hele var at Peter ble med amerikanerne. Siden han hadde tjenestegjort på tysk side under krigen, så risikerte han å bli arrestert på ny av den franske okkupasjonsmakten. Først så det hele ut til å gå greit. Alt som skjedde var at de amerikanske flaggene ble byttet ut med franske. Etter noen dager så begynte hun å få besøk av en gruppe menn som introduserte seg selv som filmoffiserer. De var høflige og spurte om produksjonen av Tiflan. Hun fikk også en invitasjon til den franske guvernøren i Kitzbühel, Jan Reber, og de to pratet i lang tid, og han tilbød seg å hjelpe henne med produksjonen av Tiflan. Et par uker senere stoppet et fransk militærkjøretøy foran huset, og en soldat kom inn og ba henne pakke toalettsakene og følge med. Når hun spurte om hvor de skulle, så fikk hun ikke noe svar. Og nå ble hun redd. Det hele måtte være en feiltagelse. Sjåføren kjørte som en villmann, og da en gammel kone krysset veien foran dem, gasset han bare på, så hun måtte kaste seg i grøfta, og grisen hun hadde med ble påkjørt. Leni ble kjørt til Innsbruck. Der ble hun innkvartert hos et gammelt ektepar som visste like lite som henne selv. Hun fikk beskjed om at hun ikke kunne forlate huset før hun fikk en ordre om det. Den neste dagen ble hun transportert til kontorene til det fryktede Dessimemé-byrå, hvor hun ble låst inn på et loftsrom med en feltseng. Dessimemé-byrå, et ord jeg radbrekker, beklager det, kjære fransktalende lyttere, var den franske militæretterretningstjenesten fra 1871 til 1940, men betegnelsen ble brukt til å beskrive den franske etterretningstjenesten også etter 1940. Noen timer senere ble hun hentet og tatt med til et annet rom der det satt en gruppe franske soldater som spiste og drakk. Hun ble beordret til å sette seg ned og se på, men hun fikk hverken mat eller drikke. Det samme skjedde den kvelden, og også neste dag. Leni skriver at det var ikke sulten som var verst, men tørsten. Etter den tredje dagen med denne behandlingen fikk hun en kopp te og et stykke brød, før hun ble ført inn i et rom der det satt en kvinne med en skrivemaskin. Etter en lang stund kom en uniformert franskmann inn i rommet, og ga henne et dokument på fransk. Det var en ordre gitt av løytnant oberst André, sjefen for sikkerhet i sonen. I brevet sto det at hun måtte forlate området innen 24 timer, og at hun fikk lov til å ta med seg personlige eiendeler, i tillegg til Tiflan og filmer hun hadde laget før 1933. Hun pakket og kom seg på toget. Men der ble hun igjen rammet av skrekkelige smerter, og de andre passasjerene ble nødt til å bære henne opp på stasjonen i Kitzbühel, slik at hun kunne komme seg på sykehuset. Når hun endelig var i stand til å sitte oppreist, så hun at sykehuset var omringet av fransk politi. Legen kom tilbake og sa at en fransk offiser spurte om å få treffe henne. Dette var François Girard, som introduserte seg som en offiser fra den franske filmdivisjonen i Paris. Leni sa, «Du vet jeg har blitt beordret til å forlate den franske sonen innen i morgen kveld.» «Ja, det vet jeg», sa han. «Men du må ikke dra. Vi vil ikke miste deg.» Leni viste han dokumentet. «Ja, ja, dette fra Sureté. De kan ingenting om film. De aner ikke hva de gjør når de overgir deg og Tiflan til amerikanerne. Jeg ikke ansvarlig overfor dem. Jeg jobber for general Butard, overhodet for det franske militæret i Østerrike, og jeg her på hans vegne.» Sureté det franske sikkerhetspolitiet. Her kan vi jo ane at det flere avdelinger som hadde sterke meninger i ulike retninger, og det skulle slå dårlig ut for Leni. Leni ble forvirret. Hvem kunne hun stole på? Hun fikk ringe Medenbach og Peter. Begge sa at dette var en felle, og at hun måtte komme seg ut av den franske sonen så raskt som mulig. De sa de skulle sende to biler neste dag for å hente henne og filmene. Girard ble desperat når han hørte at hun fremdeles ville dra, og han ba henne om en siste tjeneste. Kunne hun arrangere en visning av Tiflan for han og kollegaene på sykehuset? For å få litt fred, så klarte hun å stelle i stand en visning. Neste morgen pakket hun bagasjen, og så fikk hun en telefon. Bilen med Peter og Medenbach hadde blitt utsatt for en ulykke. Peter hadde bare mindre skader, men Medenbach hadde blitt alvorlig skadet og var blitt fraktet til sykehuset. Hva ville skje om hun ikke klarte å overholde fristen? Hun ventet nervøs, og kun 2 timer før fristen var i ferd med å løpe ut, så kom Peter. De hadde så dårlig tid at de ikke rakk å pakke annet enn det mest essensielle, og alt materialet til Tiflan ble nødt til å være igjen i Kitzbühel. Bare et par minutter etter de hadde dratt, så ble bilen stoppet av en fransk patrulje. Og til tross for protestene til Peter og skrikene til Leni, ble de ført inn i franskmennenes bil. Peter forsøkte å roe henne ned, men stemningen i bilen, den var ikke akkurat god, og den ble ikke bedre da den ene franske soldaten i framsetet snudde seg, gliste, pekte på Peter og sa på gebrokken tysk, «Du også, i fengsel!» Bilen stoppet i Innsbruck, og Peter ble geleidet ut og inn i fengselet i byen, mens Leni ble fraktet videre til en annen utbombet bygning. Hun ble ført inn i et rom hvor mange kvinner satt og lå på gulvet. Leni krøp inn i et hjørne. Smertene var utholdelige. Hun rullet seg sammen til en ball for å forsøke å skjule smerten, men til slutt ble det for mye, og hun besvimte. Da hun våknet, var det en celle med en stråmadrass og et vaskevannsfat. Etter en liten stund kom det inn en mann som presenterte seg som fengselslegen doktor Linder. Han fortalte at hun var blitt ført til kvinnefengselet i Innsbruck. Han sa at han ikke hadde noen innflytelse over okkupasjonsmakten, og at det var Sûreté som stod bak arrestasjonen. Så sa han, «Jeg skal følge deg på toalettet. Toalettet er utenfor cellen, og du må vende deg til å bli fulgt dit av en vakt.» Uken gikk. Etter en stund fikk hun et øyeblikk alene med legen, og hun ba han ta kontakt med Medenbach på militærsykehuset i Gastein for å fortelle at Peter var fengslet i Innsbruck. Et par dager senere åpnet celledøren seg på gløtt. Det var Medenbach. Han fortalte at Peter var blitt løslatt, at han skulle jobbe for å få henne fri også. Men han måtte dessverre dra tilbake til statene, men han skulle gjøre det han kunne, sa han. De siste ordene hans var, «Vær modig. Farvel.» Tiden i Innsbruck var brutal. Leni hadde ingen kontakt med andre mennesker enn doktoren og en fangevokter som hun beskriver i ikke så flatterende ordelag. Hun forteller at han en dag plutselig sa, «I dag hoppet en annen ut av vinduet og tok livet av seg. En berømt skuespiller fra Wien. Det var den tredje.» «Husker du navnet?» spurte Leni. Mannen bare ristet på hodet. Smertene og ensomheten begynte å ta knekken på henne, og hun spurte fangevokteren om hjelp til å begå selvmord. Han smuglet inn en brosjyre om forskjellige måter å begå selvmord på, og der kunne hun blant annet lese om en metode der man blandet sprit og tobakk og lot dette stå en stund slik at det utviklet seg en type giftig mugg. Men Leni hadde hverken sprit eller tobakk, og etter en stund så spurte hun om han kanskje kunne skaffe henne en eller annen type gift fra fengselets medisinlager. I bytte for dette så ville han at hun skulle danse en tango før hun svelget giften. Og dette bisarre ønsket gjorde at hun ristet av seg selvmordstankene. Jeg må for øvrig si at denne selvmordsteknikken med en type mugg som vokser på en blanding av tobakk og alkohol høres svært tvilsom ut. Noen kjappe søk på nettet med suicide fungus growing on tobacco mixed with alcohol gir i hvert fall ingen store resultater, bortsett fra at jeg nå kanskje har enda et rødt flagg i databasen til politiet. Det blir jo noen rare søk i arbeidet med denne podcasten. Men tilbake til Leni, hvor denne fangevokteren kom med sitt mildt sagt merkelige ønske. I det samme øyeblikket hun ristet av seg denne selvmordstrangen, kom 3 uniformerte menn inn i cellen. De rakte henne et dokument på fransk som de ville hun skulle signere, og hun signerte uten å vite hva dokumentet inneholdt. Etter mennene hadde gått, så la hun seg på madrassen mens hun undret seg om hun hadde skrevet under på sin egen dødsdom. Når hun våknet, merket hun at noen satt ved siden av henne. Det var moren. Hun fortalte at hun hadde gjort alt hun kunne for å få Leni fri etter at hun fikk vite at hun var blitt fengslet. Men hun hadde kun møtt motstand og hånlige kommentarer som «Din datter var Satans elskerinne, hun vil aldri se dagslys igjen». Men til slutt så hadde hun fått beskjed om at hun kunne dra og hente datteren i Innsbruck, uten at hun hadde fått greie på hvem som hadde gitt ordren om løslatelse. Tilbake i Kitzbühel kom hun sakte men sikkert tilbake til hektene. Så en dag fikk hun et brev fra den militære kommandanten i Kitzbühel, der hun kunne lese at hun fikk tillatelse til å forbli i huset for å fullføre Tiflan. We'll be right back. Det hele virket som et hån etter fengslingen. Men Peter, som nå igjen bodde med Lene i moren, sa at dette var en garanti for hennes sikkerhet I den franske zonen. Men han tok feil. Kort tid etter ble huset omringet av fransk politi, som fortalte dem at de var under husarrest, uten at det ble forklart hvorfor. De måtte bestille mat, og de fikk ikke lov til å ta imot besøk. Noe som høres litt ut som koronakarantene, synes nå jeg. Så begynte ting å bli litt klarere. Hun fikk vite at Gisela hadde blitt observert hos Sureté flere ganger, og at hun hadde fortalt at filmutstyret til Leni hadde vært en personlig gave fra Hitler. Med det så hadde franske myndigheter utnevnt Schneeberg-rekteparet som verger for Lenis firma og hennes eiendeler. På toppen av det hele så hadde en fransk avis laget en fotomontasje av Leni I armene til den franske generalen Butard, med overskriften Leni Riefenstahl, Hitlers elskerinne, nå elskerinnen til vår general Butard. Dette var mest sannsynlig den generalen som hadde fått Leni løslatt, og dette var også en mann hun aldri hadde møtt. Det hele var et komplott gjennomført av det franske hemmelige politiet for å få han fjernet som øverste leder for den franske okkupasjonsmakten I Østerrike. Hans fiender var nå Lenis fiender. Forholdene I huset ble verre og verre. Først ble telefonlinjen kuttet. Og så ble bankkontoene deres beslaglagt, så alle deres personlige eiendeler og filmarkivet, og til slutt selve huset. De fikk beskjed om at de måtte dra, og at de ikke fikk lov til å ta med seg mer enn 50 kilo bagasje per person, og 120 riksmark. De ble kjørt til en låve, hvor de måtte vente I flere uker før de til slutt fikk ordre om å forlate Østerrike og dra til Tyskland. Igjen spurte Leni om å kunne få ta med seg filmene og pengene sine, men hun fikk bare et bryskt nei. De ble kjørt derifra I en åpen lastebil. På veien fikk hun vite at filmteamet hennes holdt på å lage en ny film I St. Anton. Da med utstyret Gisela og mannen nå disponerte. Leni var glad for at de hadde klart å sette I gang og jobbe igjen, og hun spurte den franske sjåføren om de kunne stoppe der, slik at hun kunne hilse på. Han var forståelsesfull, og Leni fikk et kort stopp der. Men det skulle bli en fryktelig, sårende opplevelse. Kun én fra staben som hadde jobbet med Leni I årevis kom for å si farvel. Leni følte en viss bitterhet over at de andre tidligere ansatte, menneskene hun hadde hjulpet med å bygge en karriere, nå hadde vendt henne ryggen. Leni ville egentlig til Berlin, men hun ble fortalt at hun måtte dra til en by I de franske okkuperte territoriene, og hun bestemte seg for å prøve Freiburg, hvor Fank bodde. Men på samme måte som med hennes tidligere stab, så ville ikke Fank ha noe med henne å gjøre. Og det var ingen andre steder der det var mulig å finne et sted å bo I den utbombede byen. De dro videre til den lille byen Breisach, som ligger like I nærheten. 85% av byen var fullstendig utbombet, men ved hjelp av byens borgermester så ble de innkvartert I et ødelagt hotell I byen. Sulten var det verste. Det var svært lite mat å oppdrive, og franskmennene styrte den lille byen med jernhånd. Leni forteller hvordan en ung jente hun møtte I byen, Hani I Sele ble nektet å høste fra grønnsakshagen til familien av okkupasjonsmakten, og hvordan både barn og gamle ble slått om de forsøkte å plukke opp nedfallsfrukt. Samtidig begynte gnisningene mellom Leni og Peter å bli verre. Peter hadde egentlig muligheten til å leve et friere liv, og det at han og Leni bodde oppå hverandre under fransk arrest gjorde ikke situasjonen bedre. Så, I 1946, ble hun hentet av en fransk politibil som kjørte henne til Baden-Baden. Der ble hun plassert I et rom sammen med en annen kvinne, som åpenbart var plassert der for å fiske ut informasjon av henne. Og samtidig så startet en ny serie med avhør. Denne gangen forsøkte de å finne ut av hvilke artister som hadde vært sympatisører av Hitler. Leni fortalte dem at hun personlig ikke kjente så mange artister, utover de som hadde jobbet I filmene hennes. Avhørene fortsatte, og de ga henne mindre og mindre mat for å bryte ned viljen hennes, og forsøkte å lokke henne med ting som at hun skulle få et hus på den franske rivieraen. Så begynte de å spørre om konsentrasjonsleirene. De spurte, «Har du hørt om Dacca og Theresien?» «Nei», svarte hun. «Du lyver», skrek de. Leni ble mer og mer frustrert og sinna, og når de sa, «Hvis du verdsetter din mors liv, så ble det for mye». Leni slo til mannen som avhørte henne, og beit han I strupen så hardt at han begynte å blø. Dagen etter denne hendelsen ble hun kalt inn til en fransk general. Han fortalte at hun, moren og mannen ville bli innkvartert I et hus I Königsfeld, og at assistenten hennes ville bli sluppet fri og sendt til Berlin. Hun derimot måtte rapportere til de franske myndighetene ukentlig. Leni spurte, «Hva skal vi leve av? Hva med pengene, filmene og eiendelene mine?» Det angår ikke meg, svarte generalen. Vær så snill, ba hun. Vi har ingenting å leve av. Han svarte ikke, og hun ble ført ut av rommet. De ble innkvartert i en toromsleilighet i det billedskjønne Königsfeld. Men problemet var husleia. Den var på 300 mark i måneden, og de hadde ingenting. Heldigvis var utleieren, fra og Reitel, villig til å la dem få utsettelse et par måneder mens de etablerte seg. Peter fant seg en jobb som lastebilsjåfør, og skulle senere få seg jobb som vinselger for Vold Vingårder, noe som var svært nyttig da han kunne bytte til seg mat mot vin. Situasjonen i byen var nemlig lik den de hadde hatt i Breisak. Det var svært vanskelig å få tak i noe å spise. Hanni, jenta som ikke hadde fått høste grønnsaker i hagen til familien, hadde blitt med Lene til Königsfeld. Leni likte denne 19-årige jenta svært godt. Hun hadde veldig lyst til å studere ved universitetet, og Leni håpet at hun etter hvert kunne hjelpe henne med utdannelse innen film. Men enn så lenge så tjenestegjorde hun som Lenis hushjelp og sekretær. Leni var i et slags limbo. Hun fikk ikke svar på sine mange forespørsler til franske myndigheter. Men når snøen begynte å falle, så begynte hun å få brev fra venner og kjente, og også carepakker med mat, såpe og andre livsnødvendigheter. Hun fikk også til seg klær fra Medenbach og andre amerikanere hun ikke kjente, og det kom godt med i vinterkula. CARE, eller Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, ble opprettet i 1945 for å sende nødhjelp til et utsultet Europa. CARE har alltid gående i 75 år, og i 2020 jobber de blant annet med et program for å hjelpe trengende under covid-pandemien, i tillegg til ting som nødhjelp i katastrofeområder, utdannelse og bekjempelse av fattigdom. Så skulle Leni få en nedslående nyhet. De franske myndighetene hadde tatt alle eiendelene hennes, alt filmutstyret og alle filmene, og fraktet det hele til Paris. Lenis livsverk var ødelagt. På toppen av det hele så hadde sjefen for de franske filmmyndighetene i Tyrol beslaglagt huset hennes og tømt bankkontoene til hun, moren og mannen, med totalt 390 000 mark. Leni sank ned i en dyp depresjon og bestemte seg for å separeres fra mannen. Smertene var også tilbake, og via en lokal lege så klarte hun å få en gratis plass på en klinikk. Et fransk militærkjøretøy kom for å hente henne, og hun trodde at de skulle kjøre henne til klinikken som lå i Feldberg. Etter 2 timer i bilen skjønte hun at noe var galt. De burde ha vært fremme på klinikken for lenge siden. De stoppet foran en stor bygning, og hun ble eskortert inn og tatt imot av en lege og en sykepleier. De to soldatene signerte noen dokumenter, og en sykepleier førte henne til et lite rom og etterlot henne der og låste døren. Leni så rundt seg. Det var gitter foran vinduene, og til og med gitter foran vasken. Til sin forskrekkelse forsto hun hva slags sted dette var. Dette var et mentalsykehus. Doktoren som undersøkte henne, fortalte at hun hadde blitt innlagt der av franske myndigheter, slik at hun kunne behandles for depresjon. Leni beskriver oppholdet som et som sakset ut av en skrekkfilm, med lange mørke korridorer fylt med skrikene til de innsatte. Hun ble dopet ned og ble gitt elektrosjokkterapi. Senere skulle hun få vite hvorfor han var blitt sendt dit. En person i fransk filmindustri sendte henne et brev der han forklarte at flere grupper i Paris knivet om rettighetene til filmene hennes, og at de derfor ønsket at Leni skulle bli satt ut av spill så lenge som mulig. Etter 3 måneder, i august 1947, ble hun sluppet fri. Med kofferten i hånden gikk hun ned steintrappa som tok henne fra mentalsykehuset og ned på gateplan. Noen ventet på henne. Det var Peter. Leni ble overrasket. Hun hadde ikke ventet dette etter han hadde søkt om skilsmisse. Han fortalte at han hadde fått låne en bil, og at han skulle kjøre henne tilbake til Königsfeld. På vei dit fortalte han henne at skilsmissen hadde blitt godkjent, men han sa også at han håpet at dette ikke ville innebære en total separasjon. Igjen så ba han om at de skulle prøve igjen, og han lovet å forandre seg. Leni brøt sammen. Hun hadde hørt dette løftet så mange ganger før, og nå var hun livredd for at hun skulle gi etter enda en gang. Peter sa han kom til å vente, og at han skulle være der for henne når hun trengte ham. En dag den høsten fikk Leni uventet besøk. Det var en mann som introduserte seg selv som Monsieur Desmarie. Leni var naturlig nok svært skeptisk, men han forsøkte å berolige henne med at han kom med gode nyheter. Han fortalte at han var født og oppvokst i Tyskland, men at han hadde emigrert til Frankrike i 1937 og skiftet navn fra Kaufmann til Desmarie. Videre sa han at både han og kona hans var fans. Fremdeles så var Leni skeptisk. «Hva jobber du med? Er du fra pressen?» spurte hun. Han smilte og ristet på hodet. «Nei, jeg er hverken en sensasjonssøkende journalist eller en hemmelig agent. Jeg er filmprodusent», sa han, og rakte henne kortet sitt. Leni ble ikke imponert. Han fortsatte. Han fortalte at han og kona var eneeiere av et filmselskap, og at kona var fransk og hadde inngående kjennskap til fransk filmindustri. Så sa han, «Jeg her for å forsøke å få deg fri, slik at vi kan redde Tiflan.» Leni brøt ut I tårer og løp ut av rommet. Etter alt som hadde skjedd, så trodde hun ikke på ham, og tanken på å igjen bli bedratt ble for mye. Moren gikk etter og fikk roet henne ned. Desmarie sa at han var klar over at hun hadde vært igjennom mye, og så fortalte han hva som hadde ført til at han hadde oppsøkt henne. I Paris jobbet han ved Paris Cinematek, og I kjelleren der hadde han oppdaget flere kasser som var merket med Tiflan. Til slutt hadde han klart å bestikke lageradministratoren slik at han hadde fått sett på filmrullene, og det han hadde sett var en ferdigklippet versjon uten lydspor. «Så du Tiflan?» spurte Leni Himmelfallen. «Ja», svarte han, og forklarte at han ikke visste om dette var hennes versjon. En fransk filmmaker hadde nemlig jobbet med en egen versjon av filmen I et år, og en fransk gruppe forsøkte å ferdigstille den uten Lenis godkjennelse. Det var antageligvis denne gruppen som hadde forsøkt å rydde henne av veien med å få henne innlagt på mentalsykehus. Han fortalte at de måtte være svært forsiktige, slik at denne gruppen ikke fant ut hva de forsøkte å gjøre. Han hadde nemlig fått tak I en advokat I Frankrike, som var villig til å ta saken uten betaling, siden han hadde blitt dypt beveget av Lenis historie. Hun på sin side kunne ikke saksøke franskmenn siden hun var tysk. Det de trengte fra henne var en edsvoren redegjørelse der hun gjorde greie for alt som hadde skjedd mens hun hadde vært under arrest I den franske zonen. «Hvorfor vil de gjøre dette for meg?» spurte Leni mistenksom. «Vel, jeg en businessmann», sa han og trakk på skuldrene. «Jeg vil du skal fullføre Tiflan og at vi skal dele profitten.» Leni svarte. «Om jeg får tilbake friheten min, så bryr jeg meg ikke om pengene. Du kan ta alt.» Like etter besøket fikk hun en pakke fra ham, med sjokolade, sukker og medisin, samt et brev hvor han understreket hvor mye det hastet med denne redegjørelsen. Men så ble det stille, og Leni fryktet at hun igjen hadde blitt ført bak lyset. Men I januar så begynte hun å motta brev fra advokaten, og like etter kom Desmarie på besøk igjen, denne gangen med 2 kontrakter. Han skulle få verdensomspennende rettigheter til alle filmene hennes. Profitten skulle deles 50-50, og hun skulle legge frem alle filmideer og prosjekter til firmaet hans. Og han skulle ha rettigheten til publikasjonen av alle hennes åndsverker, inkludert bøker, I en periode på 10 år. I tillegg skulle alt konfiskert filmmateriale overleveres firmaet hans, L'Atelier Français. Leni signerte uten å blunke. Alt for å slippe situasjonen hun befant seg I. Og han holdt løftet sitt. I februar 1948 fikk hun et dokument fra franske myndigheter som erklærte henne som en fri kvinne. Etter 3 år I arrest var hun endelig fri igjen, og advokaten hadde til og med klart å få tilbakeført pengene myndighetene hadde konfiskert. Men så ble rettskjennelsen om å tilbakeføre eiendelene trukket tilbake. Denne gangen var det på grunn av Lenis gamle bekjente, Louis Trenker, som vi husker fra hennes dager som skuespillerinne I Fank sine filmer. Han hadde nemlig publisert noe han sa var Eva Brauns dagbok, og franske aviser var fulle av overskrifter som «Leni danset naken for Adolf». Advokaten skrev til Leni at selv om han trodde at disse historiene var fabrikasjoner, så kunne han ikke gjøre noe før hun kunne bevise at denne dagboken var en forfalskning. Leni skjønte først ikke hvordan en mann hun hadde skiltet som venner med kunne stå bak slike rykter om henne, og hun skrev et brev til Trenker der hun ba ham forklare hva som hadde skjedd. Men svaret hun fikk var nedslående. Han nevnte ikke boka med et eneste ord, men insinuerte at han hadde blitt forfulgt av nazister under krigen, noe Leni visste ikke var sant. Han var absolutt ingen nazisympatisør, men han hadde laget flere filmer som hadde blitt godkjent og vist I Nazi-Tyskland, noe som gjorde at brevet virket hyklersk. Like etter kom Desmarie og kona på besøk. De fortalte at boka hadde hatt en eksplosiv effekt I Frankrike, og at de nå hadde blitt beskyldt for å være nazikollaboratører, som en følge av skandalen. De sa at dersom hun ikke klarte å bevise at boka var en forfalskning, så ville det bli svært vanskelig å ferdigstille Tiflan. Igjen virket muligheten for å bli ferdig med Tiflan som en fjern drøm. For å gjøre alt enda mer komplisert, så klarte Peter å overbevise henne om at de skulle gifte seg på ny. Med klok av skade, så sa hun at de først skulle forsøke å leve sammen I 6 måneder, og om han klarte å holde seg på matta I denne perioden, så kunne de gifte seg. men det klarte han ikke. For plutselig så forsvant han, og Leni fikk et brev fra en ung kvinne I Hamburg som skrev at Peter nå bodde der og at han hadde lovet å gifte seg med henne. Men Peter ga ikke opp av den grunn. Han kom tilbake til Königsfeld I et forsøk på å overtale henne til å ta ham tilbake. Leni visste at hun ville ha vanskeligheter med å si nei, så moren hjalp til med å gjemme henne, før det hele ble for mye, og hun bestemte seg for å dra. For første gang på flere år forlot hun den franske zonen og satte kursen mot München. Når hun overnattet I Augsburg, så fikk hun seg et lite sjokk. Ting I den amerikanske zonen var helt annerledes enn I den franske. Hun hadde vent seg til at det var en enorm mistillit mellom tyskere og okkupasjonsmakten, men alle der var glade. Amerikanske soldater sang allsanger på tysk sammen med de som bodde der. Ulikheten var slående. I Solln, like ved München, fikk hun bo svigermoren, som til tross for at hun visste at ekteskapet med sønnen hadde skjært seg, tok henne hjertelig imot. Også her var folk muntre, og de oppførte seg som om krigen aldri hadde funnet sted. Derfra dro hun videre til Rosenheim for å hente en del gjenstander fra hennes og morens hus, som hadde blitt oppbevart på en låve der. Men det skulle vise seg at den lokale ordføreren hadde tillatt 3 dager med plyndring etter krigen var slutt, og alt var vekke. Men med alt hun hadde vært igjennom, så plaget ikke dette henne så veldig, og hun dro på en restaurant for å spise. Mens hun satt der og spiste suppe, så undret hun seg over den lystige atmosfæren. Det hele var så annerledes enn hva hun hadde gjennomlevd I den franske zonen. Etter en stund kom eieren av restauranten bort til henne. Han fortalte at han var et fan av filmene hennes, og tilbød henne å låne hytten hans I Wendelstein. Noe hun gjorde, og igjen var Leni tilbake I sitt rette element I fjellene. Der møtte hun en tidligere flamme, Hans Ertel, som hadde vært med å produsere Olympia. Og de to fortalte om alt de hadde opplevd siden sist de var sammen. Etter hvert så begynte de også å snakke om Trenkers publisering av Eva Brauns dagbok. Ertel fortalte Leni noe svært interessant. Han visste nemlig at en av kameramennene, Gorter, hadde fått et brev av Trenker, der han spurte om han hadde noe.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Informasjon om Eva Braun. Trenker hadde skrevet at dette var til en artikkel han skulle skrive for en italiensk avis. Om Leni klarte å få tak I dette brevet, så visste hun at hun ville være et skritt nærmere og avsløre at dagboken dreide seg om en forfalskning. Like etter skulle hun få mer hjelp. En av dommerne fra Nürnberg-prosessen tok kontakt med henne, og han fortalte at de var kjent med at denne boken dreide seg om en forfalskning, at amerikanske myndigheter hadde blitt informert, og at hun kunne få tak I dokumentasjon på dette via krigsdepartementet I Washington. Flere strakk ut en hjelpende hånd, og hun ble også rådet til å oppsøke Eva Brauns familie. Hun fikk tak I brevet til Gorter, og her kunne hun lese at Trenke var ute etter så mye han kunne få tak I om Eva Brauns livshistorie, samt bilder av familien hennes. Han skrev at den italienske avisen skulle betale han 30 000 lire for historien, og at Gorter kom til å få halvparten av dette I form av matrasjoner om han klarte å få tak I informasjon. Brevet ble avsluttet med det litt avslørende «Du må ikke fortelle noen om dette». Corte ble ekstremt opprørt når han forsto at han uvitende hadde vært delaktig og svarte lenig, slik at Tiflan ble holdt igjen av franske myndigheter. Og hun fikk låne brevet slik at hun kunne lage bekreftede kopier. Og nå begynner hva jeg vil beskrive som en eneste lang strøm av rettsaker, der Leni Riefenstahl måtte forsvare seg mot beskyldninger, åndsverkstyveri og forfalskninger. Så skulle livet til tyskerne bli snudd på hodet. Den 21. juni 1948 ble det gjennomført en økonomisk reform når riksmarken ble byttet ut med Deutsche Mark, og alle pengene som var satt inn i banken ble verdiløse. De som hadde hatt penger i banken ble utstyrt med 40 mark I erstatning, uansett hvor mye de hadde hatt på konto tidligere. Med 40 mark I lomma dro Lene til München på jakt etter familien til Eva Braun. Der falt hun for fristelsen til å spise på en dyr restaurant, og hun bestilte seg gås med rødkål og poteter til nettesum av 6 mark. Det kan være verdt å nevne for å forstå hvor lite 40 mark faktisk var. I München fikk hun vite at familien til Eva Braun hadde ansatt en advokat som forsøkte å bevise at dagboken var en forfalskning. Møtet med familien til Eva skulle derimot være litt vanskelig. Advokaten fikk ordnet et møte med Evas eldste søster, men hun mistenkte at Leni samarbeidet med Trenker. Men når hun så hvor fortvilet Leni ble, så begynte hun å innse at hun kanskje hadde tatt feil, og hun spurte om hvorfor hun selv ikke hadde saksøkt Trenker. Svaret hun fikk var enkelt. «Jeg har ikke penger», svarte Leni. Så søsteren foreslo at Leni kunne bli medsaksøker I saken deres, og at hun kunne søke om juridisk bistand. Det var I denne prosessen hun skulle møte sin advokat, doktor Gritschneider, som skulle få bli Lenis forsvarer I årtier. Rettssaken begynte den 10. september 1948. De kunne ikke saksøke Trenker da han befant seg I Italia, og tyskere ikke kunne saksøke utlendinger. Men de saksøkte forlaget som hadde publisert boka I Tyskland. Denne saken varte kun I noen få timer, da bevisene for at dette dreide seg om forfalskning var overveldende. Det var deler av boka som var direkte kopiert fra andre kilder, og saken til saksøkeren var så sterk at forlaget valgte å ikke anke. Men til tross for at hun vant, så skulle denne dagboken forfølge henne som en skygge, og skulle være med og gjøre det svært vanskelig for Leni å utøve kunsten sin. Denne dommen var også svært viktig for Leni når hun sto foran sin første denazifiseringsdomstol den 1. desember samme år. Komiteen kom fram til at hun ikke hadde noen tilknytning til NSDAP eller hadde vært politisk aktiv. Men så protesterte franske myndigheter på dommen, og den 6. juli 1949 måtte hun gjennom den samme prosedyren igjen. Denne domstolen kom fram til at det til tross for mange rykter og skriverier I pressen ikke fantes belegg for at Leni hadde et forhold til noen av lederne I det tredje riket. Tvert imot så fant de bevis på det motsatte på grunn av vitneutsagn. Men igjen så protesterte Frankrike på rettskjennelsen. Jeg må jo si at Frankrike kommer ganske dårlig ut I denne historien. Så skulle hun få hjelp fra uventet hold. Ernst Jäger, som hadde stått bak disse semipornografiske nyhetsbrevene om Leni I Hollywood, sendte uoppfordret et brev der han kom med en uttalelse I forbindelse med denazifiseringen av Leni. Han skrev at hun hadde brukt store summer på å forsvare og støtte kunstnere som hadde blitt sensurert under krigen, til tross for at hun selv ikke hadde vært bemidlet. Han nevnte blant annet også at hun hadde en jødisk lege, til tross for de strenge antijødelovene I det tredje riket. I tillegg skrev han at hun var mislikt av mange maktpersoner I NSDAP, og at de så på henne som en ambisiøs artist som motsatte seg ordre. Senere skulle Jäger forklare at han hadde blitt hjemsøkt av ekstrem skyldfølelse etter å ha satt en stopper for karrieren hennes I USA og etter å ha publisert nyhetsbrevene. Leni trodde på han og tilga han. Han skulle også hjelpe til så Olympia ble distribuert I USA, men til tross for at filmen fikk strålende kritikker, så fikk ikke Leni et rødt øre for denne avtalen. Men til tross for at hun ble frifunnet gang på gang, så fortsatte skitkastingen. Avisene skrev ikke noe om disse rettssakene, men spredde tvert imot flere løgnhistorier, og bygde på myten om at Leni Riefenstahl var NSDAP-toppenes leketøy. Det gjorde at det var svært vanskelig for henne å skaffe seg en jobb. Og sammen med Hani så forsøkte hun å skrape sammen litt penger ved å selge vin hun distribuerte for ektemannen. Så skulle enda en bombe gå av. Den 1. mai 1949 publiserte Revue, et magasin basert I München, en artikkel om Tiflan, som igjen dro Leni inn I rettssalen. I denne artikkelen ble det påstått at Leni hadde oppsøkt konsentrasjonsleirer for å finne sigøynere som kunne opptre som statister I filmen, og at hun, for å finne hovedrolleinnehaveren, Pedro, hadde fått 2000 infanterister til å marsjere fram og tilbake foran henne, til hun til slutt hadde valgt ut han som skulle spille rollen. Disse skriveriene tegnet rett og slett et bilde av Leni Riefenstahl, som får henne til å høres ut som Irma Grese, den kanskje mest kjente av de kvinnelige vokterne I konsentrasjonsleirene. Jeg tar for så vidt for meg historien hennes I serien Døtre av det tredje riket. Når forsvareren til revy under rettssaken sa «Tiflan må aldri vises, for du djevelens egen regissør», så kollapset Leni. Men heldigvis for henne så var det ikke vits I å si stort mer. For vittnene hadde alle bekreftet Lenis versjon av historien. Vel, det vil si utenom én. En romanikvinne, Johanna Kurs, som vittnet for revy, fortalte at hun hadde sett flere av de som var med I filmen bli gasset I Auschwitz. Men da hun begynte å nevne navnene til disse, så falt de heller fra hverandre. For disse personene var I høyeste grad I livet. En av disse, Antonia Reinhardt, fikk høre om rettssaken og skrev et brev til Leni der hun tilbød seg å hjelpe. Hun skrev at hun også kunne ta med seg flere av familiemedlemmene som var med I filmen, om det var nødvendig. Og brevet ble avsluttet med «Vi ser frem til å se deg igjen, med de vennligste hilsener, din Antonia». Retten var også klar over at de aktuelle scenene I Tiflan ble spilt inn I 1940 og 41, og at nazistenes forfølgelse av sigøynerne ikke startet før I mars 1943. Så leiren disse personene kom fra var ikke en konsentrasjonsleir, men en samlingsleir for det vandrende folket. Leni Riefenstahl ble frifunnet på alle punkter, og redaktøren I revy ble dømt til å betale 600 mark I erstatning eller sone 20 dager I fengsel, I tillegg til da å dekke kostnadene til rettssaken. For å toppe det hele så oppsøkte forsvareren til revy Leni like etter sommeren, og han ba om unnskyldning for tingene han hadde sagt under saken. Han sa at han I løpet av saken hadde innsett at historien I revy var basert på løgn, og han ble ekstra opprørt når stjernevitnet deres, Johanna, viste seg å ha fabrikert historien fra Auschwitz. Det hører også med til historien at hun ble dømt for mened etter denne saken. Men det at hun vant rettssaken stoppet ikke ryktene. Og historien om at Leni Riefenstahl brukte fanger fra konsentrasjonsleirer I filmene sine, rett som fremdeles holder stand frem til den dag I dag. Det skulle bli flere rettssaker, men til tross for at hun ble renvasket gang på gang, så skulle hun aldri helt klare å riste av seg denne historien. I 1949 skulle hun få det første filmtilbudet etter krigen. Denne gangen var det den finske Olympiakomiteen som tilbød henne en kontrakt for å dokumentere OL I Finland I 1952. Men etter å ha tenkt seg om, så takket hun nei. Tro mot sin indre kunstner, så visste hun at hun aldri ville klare å toppe Olympia, og det å lage en dårligere film, det var ikke aktuelt for Leni. Harris og Carl skulle også dukke opp igjen I 1949. Han hadde stukket av med den originale negativen til det blå lyset. Han hadde påstått at denne hadde blitt brent ved et uheld I Praha, men det skulle vise seg at dette var løgn. Så Carl hadde solgt filmen til en George Roney I USA, sammen med rettighetene til å distribuere den I statene. Roney tok kontakt med Leni og tilbød seg å selge filmen tilbake til henne for $6,000, men dette var penger hun ikke hadde. Så kom så Carl på banen, og han tilbød henne $3,000 for rettighetene til å lage en ny versjon av det blå lyset. Men han kom med et krav. Dersom hun tok den avtalen, så kunne hun aldri vise den originale filmen igjen. Det var helt uaktuelt for Leni. Selv om pengene kunne ha hjulpet henne ut av det finansielle uføret hun var I, så var det helt utenkelig å offre den filmen som sto henne nærest for noen raske penger. Når alt var som mørkest, så møtte hun på en tidligere kollega fra filmbransjen, som ble sjokkert når han så de kummerlige forholdene hun levde under. På stedet skrev han ut en sjekk på 10,000 mark og sa «Du kan få deg en leilighet for dette». Du kommer til å bli suksessfull igjen. Hold motet oppe. Ting så lyser ut, og noen måneder senere traff hun på en mann, Adi Fogel, som introduserte seg og fortalte at han hadde vært en venn av Ernst Dudet. Han nevnte at han holdt på med et bygningsprosjekt I München, og etter å ha sett på plantegningene bestemte Leni seg for at det var der hun ville bo. Etter litt forhandling om prisen så leide hun seg en treroms leilighet, slik at moren også kunne bo der. Men det ble for dyrt. Så etter hvert så hun seg nødt til å leie ut to av rommene, kjøkkenet og badet, og hun og moren bodde sammen på det siste rommet hvor de lagde maten sin på Primus. Leni forsøkte å leve en så anonym tilværelse som mulig, men på grunn av de mange rettssakene så fikk pressen snart snusen i adressen hennes, og hun slet med å holde horden av journalister og fotografer på avstand. Samtidig så ble hun fryst ut av store deler av tysk filmindustri. Gamle venner snudde ryggen til når hun møtte dem på gata. Og på toppen av det hele så var skattemyndighetene ute etter henne. De krevde 50 mark eiendomsskatt for huset hennes i Berlin. Et hus som var utbombet og fremdeles konfiskert. Leni fikk gratis rettshjelp da hun ikke hadde råd til advokat. Denne såkalte luksusvillaen var bosatt av hjemløse, og etter skattemyndighetene hadde fått en beskrivelse av tilstandene der, så ga de henne en utsettelse på de 50 markene hun ikke hadde råd til å betale. Men pressen fikk snusen i denne historien, og det førte til artikler der det ble skrevet at Leni Riefenstahl, som eide en luksusvilla, hadde fått gratis rettshjelp av den tyske staten. Pressen fornekter seg ikke, med andre ord. En liten trøst var at hun samtidig fikk masse fanbrev fra utlandet, og spesielt fra USA, men også England og Frankrike, som hadde sine Leni-fans. Og utenlandske magasiner begynte igjen å omtale filmene hennes i rosende ordelag. Amerikanerne lot henne også få gå gjennom filmdepoet hennes i bunkeren i Berlin, og da fant hun ut at alle kopiene av filmene fremdeles var intakte, inkludert materialet som var blitt klippet ut av Olympia. Nå var det bare 10 land som gjensto. Men amerikanerne hadde ingen planer om å gi fra seg det konfiskerte materialet, og hun bestemte seg for å forsøke å få tak i det som ble oppbevart i Frankrike. Så skulle skje noe som ga henne nytt håp. Hun ble invitert til Roma av signor Alfredo Pannone, som var sjefen for Kapitalfilm i Roma. Når hun kom dit, så ble hun gitt en leilighet å bo i, og en konvolutt full med lire. Men når han troppet opp med et kobbel av journalister og fotografer, så ble hun straks mer skeptisk på grunn av sine svært negative opplevelser med pressen i Tyskland. Men det skulle vise seg at artiklene de skrev omfavnet Leni som en briljant regissør, og dette fyret igjen opp inspirasjonen hennes. I løpet av kun 2 uker hadde hun skrevet utkast til 3 ulike filmkonsepter. Det tredje av disse var hennes personlige favoritt, De røde djevlene, en film hun hadde fått ideen til tilbake i 1930, da hun hadde sett en gruppe studenter stå på ski i røde gensere mens hun hadde jobbet med en film med Fanck. Kontrasten mellom den røde og den hvite snøen var noe som fascinerte henne, og for sitt indre øye så hun også fargen blått. Hun hadde drømt om å lage en fargefilm, noe som ikke var mulig i 1930. Men nå, i 1950, kunne hun endelig realisere denne drømmen. Når Pannone leste utkastene, så ble han så entusiastisk at han ga henne en kontrakt på stedet. Han ville begynne filmingen av De røde djevlene allerede den vinteren i Dolomittene, og den italienske pressen begynte å skrive om i Diavoli Rossi. Varemerket til filmen ble registrert i Roma den 13. oktober 1950. Leni måtte tilbake til München på grunn av enda en rettssak. Og i januar 1951 dro hun tilbake til Italia sammen med moren for å starte på preproduksjonen av filmen. På grunn av Tysklandsturen hadde hun enda ikke fått noe av pengene hun skulle få fra filmselskapet, men Pannone lovte å ta dem med til hotellet i Cortina, der de skulle møtes. Men når hun og moren kom dit, så hadde ikke Pannone ankommet. Men Leni tok dette som en anledning til å slappe av litt. Men snart skulle roen bli erstattet av bekymring. Cortina hadde et av de verste snøfallene på mange år, og ingen Pannone var å se. Leni var blakk og hadde ingen penger å betale for verken hotell eller mat med. I byen var hun en kjendis. Hele Cortina var ellevill av begeistring for at De røde djevlene skulle filmes i hjembyen deres. Men Leni ble mer og mer nedstemt. Hotelleieren signor Menaigo la merke til dette, og slukøret fortalte Leni hva som var galt. Men det var ikke det at hun ikke kunne betale for seg som gikk inn på Menaigo, men muligheten for at filmen ikke skulle bli laget i Cortina. Han bestemte seg derfor å hjelpe Leni, og han begynte å ta kontakt med alle filmprodusentene som tilbrakte julen på hotellet. Til slutt klarte han via sine kontakter å få til et møte med en av Italias største produsenter. Men betingelsen var at hun klarte å stille til et møte med han på Grand Hotel i Roma neste dag kl. 12. Leni visste ikke hvordan hun skulle klare dette, men Menaigo hjalp til og sa at hun kunne vente med å betale regningen. Samtidig så fikk hun også hjelp slik at moren kom seg tilbake til München. Hun tok nattbussen til Roma, og når hun kom dit var hun ikke bare helt blakk, men hun hadde også glemt å spise. Hun satte seg i loungen til hotellet og tok til å vente. Tiden sneglet seg fremover, og hun ble mer og mer sulten. Når klokken ble 12 var det ingen regissør å se. Timene gikk. Hva skulle hun gjøre? Plutselig hørte hun en stemme. Signora Riefenstahl. Mannen som kom bort til henne ba om unnskyldning for at han hadde kommet så sent, og så fortalte han hvorfor. Eieren av filmselskapet hadde begått selvmord. Og han hadde blitt sendt til Leni av sjefen sin for å fortelle at han ikke kunne komme. Leni satt der lenge etter mannen hadde dratt. Hva nå? Til slutt forlot hun hotellet og begynte å vandre hvileløst rundt I rommet. Igjen en stemme. Leni? Leni Riefenstahl? Hun snudde seg. Foran henne sto en leende, velkledd kvinne som snakket til henne på tysk. Så hyggelig å treffe deg her. Hvor lenge du I Roma? Spurte hun. Leni stotret frem. Jeg vet ikke. Den fremmede kvinnen tok henne I armen og førte henne med seg. Uansett, du må være med å drikke te. Jeg kan ikke gå glipp av denne muligheten. Kvinnen geleidet Leni til bilen sin, og de kjørte av gårde. Under denne kjøreturen fortalte kvinnen at hun hadde vært et fan av Leni I årevis, at hun hadde sett henne danse og elsket filmen hennes. Hun hadde lært seg tysk fordi hun selv hadde studert dans I München, fortalte hun. Leni ble mer og mer forbløffet ettersom bilen kjørte opp langs snirklede veier høyt over Roma, og de til slutt kjørte gjennom en stor jernport til et pittoresk palazzo omgitt av pinjetrær. Der ble de mottatt av en rekke gjester, og Leni fikk vite hvem vertinnen var. Det var baronesse Myrjan Blank, en av de største celebritetene I Roma. Endelig fikk Leni mat, men litt forlegen så forsøkte hun å skjule hvor utsultet hun faktisk var. Baronessen insisterte på at hun skulle bli der noen uker, og det førte til at Leni levde et dobbeltliv. I palassoet levde hun I luksus, men baronessen hadde ingen anelse om hvor lutfattig Leni faktisk var. Om morgenen pleide baronessen å kjøre henne til Roma sentrum, hvor hun gjorde sine ting, mens Leni vandret rundt I byen, uten en gang å ha råd til en bussbillett eller et måltid. Hun hadde en flybillett hjem, men den var bare gyldig fra Cortina, og hun turte ikke å spørre noen om å få låne penger. Med alt stresset så ble hun igjen syk, og baronessen fortalte at hun hadde en lege som kanskje kunne hjelpe. Denne legen var en tysker som hadde emigrert til Italia I 1928, og han fortalte at det var åpenbart hva som var feil. Nå ikke jeg akkurat en lege, men som jeg skjønner det så hadde hun en form for kronisk urinveisinfeksjon som hadde ødelagt deler av blæren hennes. Legen sa videre at det fantes en kur med det nye medikamentet streptomycin, som en type antibiotika jeg mener jeg husker jeg fortalte historien om I serien Den usynlige fienden. Men så kom legen med en advarsel. For å kurere denne infeksjonen så måtte hun ta daglige injeksjoner I 2 måneder, og det var en risiko forbundet med dette. Hun risikerte å bli døv. Leni som var villig til å ta den risikoen, men at hun ikke hadde råd til å betale for behandlingen. Legen rakte henne medikamentene og sa, «Det en gave, du skylder meg ingenting.» Leni fullførte denne kuren, og med det så var hun kurert for plagene som hadde fulgt henne I store deler av livet. Etter dette skulle hun få vite hvorfor Panone ikke hadde møtt opp som avtalt. Når en av medeierne I firmaet hadde oppdaget at han hadde signert en kontrakt med den beryktede Leni Riefenstahl, så hadde han blitt rasende. Panone hadde nektet å gi opp prosjektet, og dermed hadde alle kontoene til firmaet blitt fryst, og firmaet hadde blitt oppløst. Og Panone hadde flyktet utenlands, uten å oppgi bostedsadresse. Leni klarte til slutt å ordne seg en togbillett til München. Men så, dagen før avreise, fortalte baronessen at det var en hun ville Leni skulle møte før hun dro. Det var Francesco Waldner, den mest kjente astrologen I Roma. Denne astrologen fortalte henne at hun ikke burde dra fra byen, fordi det var en stor mulighet for henne der. Han sa videre at han hadde en klient som hadde et horoskop som var så kompatibelt med hennes, at de to bare måtte møtes. Det gjorde at baronessen ble veldig ivrig, og hun overtalte Leni til å bli et par dager ekstra. Hun fikk avtalt et møte med denne mannen, som viste seg å være professor Ernesto Gramazio, som var den østerrikske konsulgeneralen I Roma. Leni beskriver denne mannen som en nesten karikert italiensk mann, og skriver at dersom hun hadde vært en ung pike, så hadde hun blitt imponert. Han snakket svært fort og begynte å vise frem bilder av alle kjendisene han hadde møtt. Hjelpe meg, han mangler jo bare at han får ære henne en medaljong med bildet av seg selv. Til slutt så inviterte han henne ut på middag, og litt skeptisk så takket hun ja. Men under middagen så viste han seg fra en helt annen side, og hun slapp til og fortalte litt om seg selv og situasjonen hun var I. Han reiste seg og sa, «Vi skal jobbe sammen. I morgen starter vi et firma.» «I morgen», svarte Leni fortummet. «I morgen», slo han fast, og han sto ved det. Når hun troppet opp på kontoret hans neste dag, ble hun tatt imot av Gramazio og en mann han introduserte som sin manager. Hun ble gitt en konvolutt med et brev der det stod at Gramazio hadde instruert at hun skulle bli utbetalt 2 500 000 lira den 1. mars samme år. Det var en svimlende sum som tilsvarte 50 000 mark. Leni ble perpleks. Gramazio bare lo og sa at det kun var startsummen på en relansering av det blå lyset. De to signerte en kontrakt og dannet Iris Film, hvor de skulle være de eneste eierne. Det skulle vise at Gramazio var ekstremt effektiv, og han ordnet møter med flere av Italias mest kjente regissører, som Roberto Rossellini. Igjen smilte skjebnen til Leni, og hun dro til Tyskland for å finne en tysk samarbeidspartner til Iris Film. Med kopiene av Det blå lyset i bunkeren i Berlin, og ved hjelp av komponisten som hadde laget musikken til originalversjonen, så begynte hun å klippe filmen på ny. Dette var materialet som hun kjente svært godt, og klippingen gikk som en drøm. Etter hun var ferdig, etablerte hun den tyske avdelingen til Iris Film, og begynte å planlegge innspillingen av De røde djevlene. Ting så lyst ut. Den 21. november 1951 hadde den nye versjonen av Det blå lyset premiere i Roma, og den ble en kjempesuksess. Men siden Italia var mettet med film i den perioden, var det vanskelig å gjøre profitt på filmen. Så Leni forsøkte seg på hjemlandet, hvor filmen hadde gjort det så bra før krigen. I Tyskland var hun igjen i rampelyset, og Leni ble overrasket over hvor positiv pressen var. Men så begynte sladder igjen. Igjen så var det denne Blekka Revue som hadde trykket en skandalehistorie. De skrev at hun hadde vært vitne til en massehenrettelse av jøder i Polen. Og beviset de hadde var bildet vi husker ble tatt av Leni når hun forsøkte å forhindre at de tyske soldatene angrep polakkene i Konski i forrige episode. Leni hadde blitt kontaktet av fotografen et år tidligere. Han hadde forsøkt å presse henne for penger og truet med å publisere bildet dersom hun ikke betalte. Hun nektet, og nå skulle det straffe seg. Dette førte til at de fleste tyske kinoer boikottet den nye utgaven av Det blå lyset, og den økonomiske støtten hun hadde blitt lovet fra tysk side til produksjonen av De røde djevlene ble trukket tilbake. Den samme historien ble også spredt i Frankrike, og med det stoppet også den franske distribusjonen, og Tiefland ble igjen konfiskert av franske myndigheter. Så var det Italias tur til å lese historien. Det førte til at Gramazio ble rasende, og han krevde at Leni skulle tilbakebetale alle utlegg han hadde hatt i forbindelse med Det blå lyset. Det hele ble for mye for Leni, som igjen, forståelig nok, brøt sammen. Hun orket ikke tanken på flere rettssaker, og istedenfor tok hun kontakt med den berlinske denazifiseringsdomstolen slik at de kunne avkrefte historien i revy. Ved hjelp av vitner ble Leni renvasket atter en gang. Og når hun skulle forlate rettslokalet, sa dommeren i saken, doktor Levinson, til henne, «I min tid har jeg sett mye urett, men jeg har aldri sett så mange forfalskninger og løgner som i din sak», og han tilbød seg å hjelpe dersom hun skulle trenge mer hjelp. Med dokumentasjonen fra denazifiseringsdomstolene dro hun til sjefen i revy og ba han dementere artikkelen. Men han nektet, og Leni så seg nødt til igjen å dra saken inn i rettssystemet. Revue forsøkte å trenere saken så lenge som mulig, mens Leni ble rent ned av kreditorer som forsøkte det de kunne for å loppe henne for penger hun ikke hadde. Etter flere måneder fikk hun endelig beskjed om at Revue var interessert i å få til en løsning utenom rettsapparatet. Hun ble tilbudt 10 000 mark og løftet om at Revue ikke skulle trykke flere usannheter om henne. Dette dekket på langt nær hva denne artikkelen hadde kostet henne, noe som dreide seg om millioner, for ikke snakke om hva den hadde gjort med ryktet hennes. Men det å få begravet stridsøksa og få litt sjelefred var verdt det hele, tenkte Leni. Så skulle hun få en skikkelig gladnyhet. Det hadde dukket opp dokumenter som ga henne rettighetene til filmene Frankrike hadde beslaglagt. For første gang på 8 år fikk hun igjen se rullene til den uferdige Tiefland. Franskmennene hadde ikke behandlet materialet på en god måte, og hun måtte bruke dag og natt på å katalogisere de ulike filmene som lå slengt hulter til bulter. Utfordringen nå var igjen økonomisk. Hun fikk mange fagre løfter om økonomisk bistand, men ingen av disse løftene manifesterte seg, så hun så seg nødt til å selge huset sitt i Berlin. Dette var i så dårlig stand at hun kun fikk 30 000 mark. Dette var i 1953, en periode da boligmarkedet i Berlin lå i brakk. Kun få år senere kunne hun fått millioner for denne eiendommen. Men Leni hadde ikke tid til å vente. Med pengene fra salget startet hun Junta Film Limited den 16. juni 1953. Som vi husker fra Junta, navnet på hovedkarakteren i Det blå lyset. Hun ansatte 4 kvinner til å gå gjennom negativene til Tiefland, og da oppdaget hun at 4 ruller var borte. Hun så ingen annen løsning enn å dra til Paris selv, men dette skulle vise seg ufruktbart, og Lene ble nødt til å lage en ny versjon uten de forsvunnede scenene. I februar 1954, etter 20 år i produksjon, hadde Tiefland premiere i Stuttgart. Leni var til stede inkognito. Når lyset ble dempet og hun så filmen, ble hun fylt av minner om hvor smertefull prosessen med å lage den hadde vært. Og hun ble også fylt av tvil. Stilen var litt utgått på dato, og hun var bekymret for hva publikum og ikke minst kritikerne ville si. Det verste var når hun så seg selv på lerretet. Hva hadde hun tenkt? Hun passet slett ikke til denne rollen, og hun tenkte på et utall skuespillerinner hun mente ville være bedre egnet. Men da lyset kom på, og publikum reagerte med en rungende applaus, så slapp tvilen taket. Kritikken av filmen var blandet. Noen var svært positive, andre negative, men alle var objektive. Men det skulle ikke gå så lang tid før fiendene hennes heiste flagget igjen, og alle løgnene som har blitt publisert i review ble sitert i den kulørte pressen. Påstandene om at filmen var laget med fanger fra konsentrasjonsleirer fikk igjen vann på mølla, og det førte til at kinoene nektet å vise filmen til tross for at Lenis advokater fikk samtlige tidsskrifter til å dementere artiklene de hadde publisert. Men som et plaster på såret ble filmen vist i Cannes i 1954, et ønske til Jean Cocteau, som var juryformann det året. Tyske myndigheter motsatte seg at filmen skulle nomineres til en pris, men Cocteau insisterte på at den skulle vises til tross for at den ikke var nominert. Etter visningen sendte han et brev til Lene. Jeg så filmen to ganger. Det var min premie. Der forlater vi Leni for denne gang. Jeg går ut ifra at dere som har fulgt med i denne serien forstår hva jeg mener når jeg sier at Leni Riefenstahl levde et spektakulært liv. Men det som er saken, er at vi på langt nær er ferdige. Nå skulle nemlig Leni begi seg inn i en rekke nye prosjekter, og det på et nytt kontinent. I neste episode skal vi se litt nærmere på hva som førte Leni Riefenstahl til Afrika, og hva som gjorde at hun etter hvert så på et lite stammesamfunn i Sudan som sin egen familie. Når jeg startet på denne serien var jeg skikkelig usikker på hvor i dybden jeg skulle gå i den delen av historien. Men nå som jeg har dekket både oppvekst, skuespillerkarriere, regissørkarriere og alt kontroverset som fulgte, så føler jeg at jeg må til bunns i den delen av historien også. Noe som blir forsterket av at det har vært ganske stor interesse rundt denne serien. Jeg vil med tippe at Leni Riefenstahl ikke har fått så mye oppmerksomhet her til lands siden visningen av Olympia og besøket hos kongefamilien. Jeg satser på at jeg skal klare å komme meg gjennom denne epoken av livet hennes med to episoder. Og det gjør at serien om Leni Riefenstahl kommer til å bli den lengste serien her i Tåkeprat noensinne. Det vel vår tåkepratvenn Crowley som kommer på andre plass, tror jeg. Når vi begir oss i kast med Lenis Afrika-eventyr er ikke helt sikkert. Jeg litt på reisefot fremover, men fortvil ikke. Den neste delen i denne serien dukker opp før dere aner ordet av det. Jeg vil tippe den kommer om halvannen til to uker. Som vanlig så vil jeg rette en takk til alle Patreons, de som har donert via nettsiden, og de som har kjøpt merch fra tåkeprat.com. Tiden vel inne for å få inn noen nye produkter der snart. Vi får se hva det blir til. Jeg må jo også nevne at det nå er mulig å donere via Vipps. Det takket være en lytter som spurte etter den muligheten, og jeg ser at flere allerede har benyttet seg av det. Så takk til dere. Dette dessverre foreløpig bare mulig til donasjoner og ikke nettbutikken. Vipps-koden til Tåkeprat finner dere på nettsiden rett over donasjonsknappen. Jeg kommer også til å legge den til i episodenotatene til denne episoden. Så fram til vi følger Leni på nye eventyr i Afrika, gjenstår det bare å si på gjenhør.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.